Ramdam na natin ang ginhawang dulot ng mga pagluluwag ng coronavirus restrictions sa bansa. Kaya naman sinamantala na ito ng ilang kababayan natin para makapamasyal at makadalaw sa mga kaibigan. Bukod dito, isa pang naging takbuhan ng marami ay ang kalikasan. Higit isang taon nang binuo ng couple na si Emil Lonasco at Leif Ibea ang Pinoy Weekend Walkers Group sa Sydney. Mula sa nakahiligang pamamasyal at paglalakad ng dalawa, nauwi ito sa mas malaking grupo ng mga Pilipinong naghahanap ng kaibigan at mapapasyalan.
Started doing it every week na kaming dalawa lang. After a month, we decided na okay, let's invite other people. Hanggang a month later, dumami na ng dumaming sumali.
Mula sa dalawa, umabot ng 10 at higit pa ang kanilang nakakasama kada weekend sa paglilibot sa Royal National Park, beaches, at iba pang natural attractions.
Aim nila is to lose weight, to explore nature, tsaka to gain friends. So, I guess yun yung common denominator ng lahat.
Libre ang kanilang aktibidad at tanging kwento at stamina sa paglalakad ang kailangang baunin kung gusto mong sumama. Isa sa pinakaunang aktibong miyembro ay si Patty Yusuf. Bukod sa hilig sa nature trips, naging paraan niya ito para makahanap ng mga kaibigan.
Though may friends ako sa work, pero parang at the start, parang gusto mo rin ng Filipino friends na so parang sabi ko, asan ba yung mga Pinoy dito na parang, tapos nagtitingin ako nun sa Facebook, parang meron bang gathering ng mga Pinoy dito. Tapos parang antagal din bago lumabas na or may makita ako na meron ng Filipino gathering dito na parang naghahanap din ng social interaction, ganun.
Ito rin ang unang nag-udyok sa isa pang weekend walker na si Alisa Baduya.
Sumali ako kasi wala ako masyadong friends dito nung dumating ako. Medyo syempre nahiya ako kasi hindi ko namang kilala itong mga taong to. Habang nag-walk kami, nagkwekwentuhan kami, tapos habang tumatagal, nagiging komportable ka na sa kanila, tapos mapapag-usapan na yung susunod, uy, saan tayo pupunta sa next weekend or makakasama ka ba sa susunod? Na-develop na yung friendship.
Pinatunayan ng mga outdoor adventurers na ito na malaki ang naitutulong ng kanilang ginagawa sa kanilang mental at emotional well-being.
When you're with Mother Nature, parang nawawala yung stress mo, like sa work or sa school. You know, at some point na pagpagod ka, parang na-lift yung spirit, yung mood mo at saka yung spirit mo.
I think really nakakontribute ito to keep us together and to stay sane.
Yeah.
And also it clears my mind. Mm-hmm. And when we go into nature, kung nalalanghap mo na yung hangin, and then you kind of forget about it, or at least yung pain or yung whatever it is you're experiencing is kind of blunted.
2 buwang natigil ang activities ng grupo dahil sa coronavirus outbreak. Kaya nang muling payagan ng outdoor gatherings, kaagad silang nagkasanang ng bushwalk activity.
Sinasabi namin, kailan ba matatapos yung lockdown? Tapos ang nag-announce na pwede na daw ng 10, lumabas ng 10. So parang excited kami lahat. Then nag-plan kami ng weekend na yun na magpunta sa Keringgong Tokiyama, yung pinuntahan namin.
Ang tagal nilang nakulong sa bahay eh. Very eager, super super daming umaattend. It's more than 10, we have to split groups na. One group goes ahead and then the other group waits siguro. I think about 10 minutes, ganun.
May distance pa rin in between.
Yeah.
Regular mang ginagawa ng grupo ang paglalakad at hiking noon. Pero naging kakaibang experience para sa kanila ang pagbabalik sa nature tripping.
Mas na-appreciate ko yung nature ngayon. Ma-appreciate mo yung benefit niya na nare-relax ka. Nawawala yung stress mo while walking.
Nagkaroon ulit kami ng some sense of normality man lang. Ito yung talagang activity namin. We invite people to come with us and join us walking.
No, after lockdown, parang mas na-appreciate ko yung life and yung people. Parang happier ako and mas meron akong energy after ng walking namin.
Kailangan mong ng time sa sarili mo na yung mag-escape ka doon sa trabaho mo o sa daily routine mo, makaalanghap ka man lang ng fresh air, makakita ka ng mga puno, yun, hindi lang puro mga buildings o mga sasakyan. Parang mo refresh yung mata mo, yung utak mo.
Marami pang kwento ng pagkakaibigan, pangangalaga sa kalusugan at pagpapahalaga sa kapaligiran ang nais nilang ibahagi, kaya hinihikayat ng grupo ang mga kababayan na sumama sa kanilang pamamasyal.
Gusto kong i-invite yung ating mga kababayan, you know, if you're not doing anything or kung may gusto kayong gawin any sort of activity, during weekends, andito kami, we invite people, anyone is welcome to join. Yung tracks naman namin, we will tell you kung ano yung difficulty niya, if, you know, so you can assess kung kaya nyo ba or hindi. But normally, we've never had trouble naman with that. It's just, you know, this is completely free. So pamasahin nyo lang ang gagastusin nyo rito. Ang goal lang talaga namin dito is to meet new friends. We're doing this regardless kung may umattend or wala. But we want to meet new friends then. So you can come if you want. Please join us. Ayan.